Gjithari me laqë shëndetësor, në Victoria është duke I inkurajuar melbonianët të mbajnë maska për fytyrë në vendet publike, ndërsa shteti regjistroi 288 raste të reja me COVID-19. Premieri Daniel Andrews thotë se mbajtja maskës mund të sjellë ndryshim të madh në përhapjen e infeksionit. Djekim raportin. Victoria ka regjistruar rritjen e saj më të madhe një ditore në infeksionet të reja me 288 persona të testuar pozitiv nga COVID-19. Këto infeksione u zbuluan pasi u kryen më shumë se 37.500 teste vetëm në një ditë. Shumica dërmuese e infeksioneve të reja janë raste të transmetimit në komunitet, kështu që premieri Daniel Andrews tani po inkurajon mbajtjen e një maske në publik kur ndokush e ka të vështirë të mbajë distancën sociale nga të tjerët.
It is our request of you. It's not compulsory. We're simply asking.
Është kërkesa jonë drejtuar juve. Nuk është e detyrueshme. Ne thjesht po kërkojmë që nëse nuk mund të respektoni distancën sociale, atëherë mbani një maskë. Ky është një kontribut relativisht I vogël, por një që mund të sjellë një ndryshim vërtet të madh, thot Daniel Andrews. Zyrtari kryesor I shëndetit në Victoria, profesori Brett Sutton, thot se disa nga hulumtimet e fundit kanë përforcuar vlerën e mbajtjes së maskës.
A big Lancet meta-analysis, so a study of a number of other studies data has really shown that masks do make
Një analizë e revistës mjekësore Lancet pas studimeve të bëra ka treguar se maska potencialisht bën një ndryshim të rëndësishëm. Deri te ky përfundim erdhi edhe pse ata kuptojnë se njerëzit jo gjithmonë I përdorin ato në mënyrë se si duhet, por ato prapë ofrojnë një mbrojtje. Kur ato mbahen nga një numër I madh I popullsisë, njerëzit nuk mund të respektojnë distancën 1.5 metra, ato mund të bëjnë një ndryshim. Ato mund të zbulojnë transmetimin deri në 2-3 të përhapjes e virusit. Kjo është një masë e rëndësishme shtesë kur ne po përpiqemi të bëjmë absolutisht gjithçka në Victoria për të ulur transmetimin. Bashkia Mitchellshire në veri të kryeqytetit viktorian dhe gjithë zona metropolitane e Melbourne-it janë në një izolim 6 javor. Por Brett Sutton thotë se numri I të infektuarve do të rritet para se të ulet.
The effect of the lockdown will really only be seen in the numbers in the next 1 to 2 weeks.
Efekti I zonimit do të shihet vetëm pas 1 deri 2 javë. Kështu që në ditët e ardhshme mund të kemi edhe raste të reja të të infektuarve. Ajo që mund t'ju siguroj është se ne kemi testime në numër të madh dhe ato raste që identifikohen pozitive, ato do të izolohen. Kontaktet e tyre të ngushta me të tjerët që kanë patur do kontaktohen dhe karantinohen. Njerëzit që shkenin rregullat do përballen me gjob mbi $1,600. 16 viktorian do të paguajnë një çmim të madh pasi ishin në një fest ditëlindje në Dandenong. Personali mjekësor I cili ishte në një pushim darkë në një restorant të KFC-s pas punës në ndrimin e natës njoftuan policinë kur ata ishin prezent kur dy klientë të moshës rinore porositën 20 vakte ushqim në ora 1:30 të mëngjesit. Kryekomisari I policisë Shane Patton thotë se pas kësaj informate, oficerët e policisë e përcolën makinën ku ishin klientët që porositën 20 vakte ushqim deri në shtëpi ku u zbuluan 16 persona që festonin.
When we went in, there were 2 people asleep in there, but there were 16 others hiding out the back. And they just got these KFC meals.
Kur hym brenda, 2 persona ishin duke fjetur, por 16 të tjerë ishin fshehur në oborrin e shtëpisë. Kjo është absolutisht e papranueshme. Kjo lloj sjelljeje. Gjobat ju shqiptuan 16 personave, secili është dënuar me $1,652. Kjo festë ditëlindjes atyre ju kushtoi $26,000. Kjo është një ditëlindje që ata nuk do ta harrojnë. Unë them këtë sepse dëshiroj që të tjerët të vetëdijsohen. Autoritetet shëndetësore në New South Wales kanë urdhëruar që të mbyllet një pub pasi 2 vet që vizituan vendin të shtunën më 4 korrik u infektuan me koronavirus. Këto 2 raste janë ndër 14 raste të reja të zbuluara në shtet. Ndërkohë kabineti kombëtar ka rënë dakord të kufizojë numrin e mbritjeve ndërkombëtare në 4000 në javë për të ulur presionin në programet e ndryshme të karantinës në hotele. Kryeministri Scott Morrison thotë se ka pasur gjithashtu marrëveshje që të bëhet një hetim kombëtar për karantinën në hotele. Hetimi do të udhëhiqet nga ish-sekretarja e shëndetësisë Jane Halton.
making sure that as we look into each of the states and territories and how they're managing their quarantine.
Duke osiguruar se jetimi do përshëndet rrohet në secilin shtet dhe territor, se si ata po menaxhojnë karantinën e tyre, a janë duke i përmbushur standardet. E gjithë kjo ndërsa vendi ynë hapet përsëri në preshtin të Victorias, që ne mund të siguruemi se kemi besim edhe më të madh në karantinën e hoteleve. Ndërkohë raportohet se Queensland hapi kufirin e saj për të gjithë përveç banorëve të Victorias, kurse Tasmania vendosi të punojë rihapjen e kufive të saj deri më 31 korrik me premierin Peter Gatwin, duke thënë se ai është I shqetësuar për virusin që po përhapet në kontinentin australian. Po ashtu, Australia Perëndimore apo Western Australia ka vendosur të punojë lehtësimin e mëtejshëm të kufizimeve të saj deri në 1 gusht. Ky vendim erdhi pasi më shumë se 1000 Victorian hynë në Western Australia gjatë javës së kaluar. Informacionet e fundit rreth COVID-19 në gjuhën tuaj mund t'i gjeni në sbs.com.au/coronavirus.